Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 23 февраль дүйшөмбүдөгү уктурууларын баштайт. Ысык көлдө Якын Инкар деген диний агым ачыкка чыкты.
Чын элдер өзү жаштар элдер иренжип атат. Иренжигендер мурайым болдуки айтчайын эле кебетесин оңдосунчай. Балдарыбыз коркуп атат ай. Булар дагы Сирияга жетектеп кетеби, дагы алып кетеби, дагы эмнени айтып атат.
Азия чөлкөмдөгү азыркы экономикалык жараяндар Кытайга көз карандыбы? Алдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзөөдөгү маекти аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу, Кутман Таңгыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы? 24 февралда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кошулуусуна байланыштуу кезектеги сүйлөшүү болот. Сүйлөшүү Москва шаарында өтөт. Ага Кыргызстандын өкмөт башчы Жомарт Отурбаев баштаган жумушчу топ катышары күтүлүүдө. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кирүү тууралуу келишим протоколдоруна президент Алмазбек Атамбаев март айынын башында кол коёру, февралдын башында Астанада болгон саммитте айтылган. Евразия экономикалык биримдиги 1-январдан тарта ишке кирди. Аталган биримдик түзүү тууралуу келишимге 2014-жыл 29-майда Орусия, Казакстан жана Беларусь кол койгон, кийинчерээк Армения кошулду. Расмий Бишкек Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуш үчүн уюмга мүчөлүктөрдүн парламенттери кол коюлган келишимди ратификациялашы керек. Кыргызстандагы жаңы курулуштардын 10% мыйзамсыз. Өткөн жылы өлкөдө 3067 объект курулган болсо, анын 331 мыйзамсыз. Анын ичинден 264 курулуш объекти уруксатсыз колдонууга берилген. Мындан тышкары 371 курулуш инспекция тарабынан токтотулган. Ошондой эле курулуш объектилериндеги түрдүү кемчиликтерди жоюу тууралуу 2000 ашуун эскертүү берилген. Бул тууралуу экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциядан маалымдашты. Экотех инспекциянын маалыматына караганда, аталган орган курулуш объектилеринин сырткары жолдордун, көпүрлөрдүн жана май бекеттердин коопсуздугу, мечит, мектептердин курулуш сапаты текшерүүгө алынууда. Акыркы жылдары Бишкек Ош шаарларында көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу күч алды. Айрым адистер курулуштардын сапаты, кабаттуулугу шаарлардын сейсмикалык абалына дал келбестигин айтып чыгышкан. Түркия Сириядан Сулайман шахтын сүйүгүн чыгарып кетти. Сириянын Кубани шаарына Түркиянын жүздөгөн аскерлери кирип келип, ондогон түрк аскерлери кайтарып турган Осман империясына тиешеси бар кабырды чыгарып кетти. Түрк өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу 22 февралда билдиргендей, операция түн ортосунда ийгиликтүү жүргүзүлдү. Давутоглунун айтымында Түркия бул миссияга уруксат алган жок, бирок Ислам мамлекети тобуна каршы Ирак коалициядагы союздаштарына операция башталган соң маалымат жиберди. Сирия Түркияны каратып туруп агрессияга жол берди деп сынга алды. Сириянын сыналгысы Түркия өлкөнүн Стамбулдагы консулдугуна маалымат бергенин, бирок Сириядан уруксат боло электе эле ишке киришкенин билдирди. Давутоглу Осман империясынын негиздөөчүсүнүн чоң атасы болгон Сулейман шахтын жасаты Сириядагы жаңы жерге берилерин кошумчалады. Белгилүү коомдук ишмер Кайып Отурбаев дүйнөдөн кайтты. Улуттук илимдер академиясынын академиги Кайып Отурбаев 93 жашын курагында дүйнө салды. Ал 1922 жылы Кемин районунун Тегерменти айылында туулган. Ата мекенинин согуштун катышуучусу, согушта көрсөткөн ердиктери үчүн Кызыл Жылдыз эрдүү үчүн ордендери жана бир катар медалдар менен сыйланган. Экономикалык жана социалдык география адиси илимдин 5 докторун 18 кандидатын даярдап чыгарган. 300 ашуун илимий иштердин анын ичинде 15 монографиянын автору. Кыргыз өкмөт башчысы Жомарт Отурбаевдин атасы. Кайып Отурбаев Улуттук илимдер академиясынын экономикалык иликтөөлөр борборунун жаратылыш ресурстарын пайдалануу жана божомолдоо бөлүмүн жетектеп турган эле. Ооганстандан АКШ аскерин чыгаруу жайлашы мүмкүн. АКШнын коргонуу кайсы Эш Картердин айтымында Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүдөн кийин Ооганстандан америкалык аскер күчтөрүн чыгаруу жайлашы мүмкүн. Пентагондун жаңы жетекчиси бул тууралуу 21 февралда Кабулда Ооган президенти Ашраф Гани менен өткөргөн маалымат жыйынында сүйлөп жатып билдирди. АКШ Ооганстандагы согуштук аракеттерин 2014 жылы декабрда бүттү деп жарыялаган, бирок аз гана кай америкалык аскерлер Ооган армиясын машыктыруу үчүн калтырылган эле. Президент Обама аскерлердин санын 300 жылы жарымына чейин азайтып, бардыгы 2016 жылы чыгып кетет деп жарыялаган. Эки өлкөнүн жетекчилери маселени Ооган президенти март айында Вашингтонго барганда кеңири талкуулашары кабарланууда. Баткенге кореялык ишкерлер кызыгып жатышат. Мындай маалыматты Баткен облустук акимчилигинин азаттыкка билдиришти. Анда айтылгандай, өткөн апта соңунда облус аймагына кореялык биоагро компаниясынын директору Лим Хюн Кванг иш сапар менен келген. Сапар учурунда ал жергиликтүү ишкерлер менен жана бийлик өкүлдөрү менен жолукту. Аталган компания Баткен облусу менен айыл чарба жана тоо кен тармагында медицина жаатында кызматташууга кызыктар. Мындан тышкары Лим Хюн Хюнгванг облыс аймагын терең изилдөө менен атайын бизнес план түзүлөрүн билдирди. Өткөн жумада Баткен облусунун аймагындагы ишкерлерден жана менен экономика министри Темир Сариев жолугуп чейин курган. Анда аймактар эмиссиялар үчүн буттоскон жагдайлар жана бажы биримдене кирүүдөгү ишкерлер үчүн түзүлүп жаткан шарттарды талкуулашкан эле. Прокуратура Жайыл райондук сотунун чечимине каршы чыгып, жогорку сот бутагына кайрылды. 9 жаштагы кызы зорлуктап өлтүргөн делип кармалган 19 жаштагы Тургунбек уулу аман турду. Жайыл райондук соту ак элеси жайында эмес деген жүйө менен кылмыш жоопкерчилигинен бошоткон. Сот чечимине ылайык Тургунбек уулу аман турга козгон кылмышы жабылып, анын өзүн психологиялык ооруканада дарыланууга жиберилүүсү керек болчу. Райондук прокуратура соттун бул чечимине нааразылыгын билдирип, Чүй облус сотуна доо арыз менен кайрылды. Өткөн жылы март айында Карабалта шаарындагы номер 1 орто мектептин 9 жаштагы Гулиранын сөөгү күчүдөн табылган. Иликтөө иштеринин натыйжасында анын өлүмүнө шектелип, бир тууган тайкеси кармалган эле. Осло синагогасын мусулман жаштар коргоого алды. Баткенде аскердик ырмайран болду. Булар боюнча кененирээк кийинки уктурубузда.
Рахмат соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарлардын тизмегин биздин сайтыбыздан да карап туруңуздар. Биз азаттык чекитке эже. Аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Түй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүп турат. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад жана Талас аймактарында 9-14, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда болсо 2-7, Бийик Толуу райондордо 5-10 градус суук. Сарыөзөн Чүйдө 10-15 градус жылуу, Ордолук Ош шаарында 12-14 градус жылуу. Борбор калабыз Бишкекте бүгүн күндүзү жаан жаабайт, 11-13 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Узаган аптанын соңку күндөрүндө Ысык Көл облусунун Каракол шаарында жана Аксуу районунда облустук казыяттан уруксат албай туруп дабатка чыкты делген 16 киши кармалды. Милиция тарабынан кармалган бул тургундар диний багыттагы Якын Инкар тобунун мүчөлөрү деп шектелүүдө. Буга чейин белгисиз бул топтун чоо жайын облустагы кабарчыбыз Самат Асипов териштирип көрдү.
Аксуу райондук милиция кызматкерлери 7 кишини 20 февралда Бөрүбаш айылынан кармашты. Анын себептерин райондук милициянын 10-чу тобунун ага кызматкери Бакыт Султангазиев мындайча түшүндүрдү.
Жамаат 4 айлык дабатка чыккан. Булар үй бүлөсүнөн дагы областтык казыяттан дабачылар бөлүмүнөн дагы жана бизден тийиштүү кагаздарын уруксат барагын албастан булар өз билем деген кылып булар дабатка чыгып кетишкен.
Аксуу районунан кармалгандардын бири Марсель Өмүралиев жамаат дабатка чыгарда казыяттын атайы кеңешине уруксат сурап кайрылышканын билдирип, маселе уруксатта эмес, кийим кечеден чыкты деди.
Документтер бардыгы эле бизде бар, ошондой тиешелүүмдө акча каражат болсо ошонун баарын алып кадимки дайындалып чыкканбыз. Болгону эле силер кесишиңер керек кийимиңерди, силер кесишиңер чачыңарды деп ушундай болуп атты. Анан бул ар кимдин өзүнүн укугу дейм да мен оюмчачы. Өкмөт каршы деп чачканан кийимге депчи.
Аксуу районунун имам хатиби Асантур Абдрахманов болсо тескерисинче бул топко дооматтар диний жана мыйзамдык талаптарга шайкеш келбеген өңүттө болуп жатканын белгиледи.
Жээ бир колунда бир кагазы жок, анан колунда бир нөт паспорттарын да көрсөтүшпөйт. Анан кийин ушун ичинен элдер өзү жаштар элдер иренжип атат. Иренжигендер молдо эке айтчай эне кебетесин оңдосунчу, балдарыбыз коркуп атат. Ай булар дагы Сирияга жетектеп кетеби, дагы алып кетеби, дагы эмнени айтып атат, бир контролдоголочу деп бул уже ушундай бир катуу эметип атат.
Райондук милиция кармалгандарга административдик кодекстин 399 беренеси боюнча динди жамынып алып туура эмес үгүттөө иштерин жүргүзүү деген доомат тагылып Каракол шаардык сотуна өткөрүп берди. Аталган беренеде 500 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салуу каралган. Административдик кодекстин ушул эле беренесине ылайык бир күн мурда Каракол шаарынын мечиттеринин биринде кармалган 9 дабатчыны сот 500 сомдон айыппул төлөтүп кое берди. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу тобунун ага кызматкери Жеңишбек Абыканов кармалгандар Якын Инкар деп аталган топтун өкүлдөрү болушу мүмкүн деп билдирди.
Ысык Көл облусунда буга чейин мындай инкарчик деп коет буларды. Казыяттын берген маалыматы боюнча инкарчиктер как зомби кетет да, баш ийбестик мыйзамга, талаптарга башыбей өз алдынча жүргөндөр да.
Кайсы бир шектүү уюмдун мүчөсү деген дооматты кармалгандар моюндарына алышкан жери жок. Бөрүбаш айылынан кармалган даватчылардын бири Марсель якын инкар тобу жөнүндө билбей тургандыгын белгилеп, өздөрүнүн ишенимдери тууралуу буларды айтты.
Анын өз адамдын өзүнүн ыктыярында болот да. Мисалы, бир адам бар, айтып Пайгамбар чынчылдарын чынчыл айтпадыбы? Фатиханы окуйсуң, өлүмдөн башка бүт ооруга шифа депчи. Бир адам ошого амал кылам дейт, ал ошонун сообун ала берет. Бир адам жан сакта деп дарыга барат, доктурга барат, анын сообун ала берет. Болгону эле ар ким өзүнүн ыктыярында болгон сыноо да. Бул азыр телевизор көрбөйсүз, телевизор жок, бул убакыт жок бизде телевизорго. Анткени биз туура эмес жакта көп жүрүп койду убакытчы.
Расмий жана диний өкүлдөрдүн билдиргенине караганда, якын инкар тобунун мүчөлөрү өздөрүн Алланын адамдарыбыз деп санашып, жашаган үйлөрүнө тактай төшөбөй коюу же алып салуу, балдарын мектепке жибербей коюу, дары дармектерден баш тартуу сыяктуу реалдуу жашоого коошпогон белгилери менен айырмаланышат. Якын инкар тобунун көз караштары тууралуу Ак Суу районунун башкы имам хатиби Асантур Абдрахманов айтып берди.
Инкар деген бул тарки кылуу, таштап салуу деген сөздүн маанини алып чыгат. Анан кийин биякта инкарши дегенде булар негизги адамдарга жеткирип атканда дүйнөнү тарки кылуу, дүйнөнү таштап салуу, вообще дүйнөнүн кылбай эле коюш керек, Аллахтын буйругун аткарып, Аллахтан сураса Аллах, кандай эмнени сурасаң ошол маселеңди Аллах берип коет. Дүйнө ишин кылбай, тирилик кылбай эле сурасаң Кудай берип коет деген нерселер кетип калат да.
Мына ушундан улам Казият бул жамааттарга дааватка чыгууга тыюу салган. Дин ишмерлери билдиргендей, якын инкар тобу мындан 3-4 жыл мурун Чүй облусунда пайда болгон. Анда бир жамаат алгач уруксат кагаз алуудан баш тартып, кийин динди өздөрүнүн түшүнүктөрүнө жараша тарата башташкан. Милиция кызматкерлеринин айтымында Ысык Көл облусу боюнча мындай жамааттардын саны 7 чукул. Ар бир жамаат 10-12 кишиден турат. Укук коргоо кызматкерлери аталган жамааттарды азыртадан токтотпосо, жаштардын радикалдашуусуна дагы бир жолдун ачыларын айтышууда. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Радиоңузда таң казаттык жаңырууда Азия чөлкөмүндөгү азыркы экономикалык жараяндар аймакта акча согушу чыкпайбы деген камтамачылыкты жаратты, бирок талдоочулар көп нерсе экономикалык өсүштүн ыргагы басаңдап жаткан Кытайдын кадамдарына көз карандыларын белгилешүүдө. Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Акча же валюта согуш деген көрүнүш дүйнөдө 2008-жылдагы глобалдык экономикалык кризистен кийин даана көрүнгөн эле. Ички өндүрүштү колдоо, экспорттук кубатты арттыруу үчүн дүйнө өлкөлөрүнүн көбү улуттук акчаларын бири бирине атаандашуу менен нарыштандырууга же адистердин тили менен айтканда девальвациялоого барышкан. Талдоочулар мына ушул акча согушунун учкундары Азия чөлкөмүндө эми кайрадан байкалып жатканына көңүл бурушууда. Аймактагы өлкөлөрдүн улуттук банктары кредиттер боюнча үстөгүн биринен сала бири төмөндөтүүсүн талдоочулар алардагы кооптонуунун белгиси катары карашууда. Кредиттер боюнча үстөгүн кыскарткандардын катарына өткөн аптада чоң 20 тобуна кирген Индонезия да кошулду. Улуттук акча рупи нарыктан жатканына карабай, Индонезиянын мындай кадамга барышы Рейтер агенттигинин анализинде белгиленгендей, ал ыктымал 2 чоң тоокетчиликтен чогуу чыганы. Биринчиси, дүйнөнүн номер биринчи экономикасы Кошмо Штаттарда өкмөттүк баалуу кагаз бонторун алынуучу кирешенин көбөйүү. Экинчиси, Кытайдын улуттук акча юанды девальвациялап жибериш мүмкүнчүлүгү. Бул эки сценарий тең. Азияда улуттук валюталарды нарыктандырып, чет элдик капитал сыртка агылышын шарттайт. Кытай юанды нарыктандырууга барыш мүмкүнчүлүгүн талдоочулар өлкөнүн акыркы жылдардагы экономикалык көрсөткүчтөр менен байланыштырышууда. Анткени өлкөдө керектөө бааларынын инфляциясы акыркы 5 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчтү ошол эле учурда болот, көмүр, цемент, химикат өндүрүүчү заводдордун көптүгүнөн өндүрүш баалары арзандап, дефляцияны көздөй багыт алган. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун улук эксперти Найжел Пейн Азаттык менен маегинде Кытайдагы соңку экономикалык жараяндар тууралуу мындай дейт.
Inflation is very low in China at the moment. It's under what consumer price inflation.
Кытайда азыр инфляция абдан төмөнкү деңгээлде. Керектөө бааларынын инфляциясы 1.5% эле. Мунай баасынын арзандашы муну дагы түшүрөт. Эгер Кытай экономикасы басаңдаса, ал башка экономикаларга да таасир берет. Анткени Кытай глобалдык экономиканын ири бөлүгү. Кытайда кыймылсыз мүлк сектору акыркы жылдары өтө тездик менен карыз топтоп алганы боюнча тынчсыздануулар бар. Өкмөт бул чөйрөдөгү саясатты жеңилдетип, экономиканы колдоого аракеттенүүдө. Эгер кыймылсыз мүлк базары кайра жанданбастан төмөндөп кетсе, экономикага да солгундо алып келет. Албетте, өкмөт буга жол бербеш үчүн айрым чараларды көрдү.
While they scope to ease policy and try and support the economy.
Былтыр ноябрдан бери Кытайдын юаны Америкалык долларга карата Азиянын башка валюталарына салыштырмалуу аз эле 2.13% гана нарксызданды. Ушул эле мезгилде Индонезиянын рупии 6% наркын жоготкон. Ал эми Жапониянын улуттук акчасы иендин 2012-жылдан бери 40% кубаты кетти. Юанды девальвациялоо Кытайдын экспортун түшүүчү кирешеси, жумуш орундары көбөйүшүнө жана экономикалык өсүшкө салым кошуусу керек. Рейтер агенттиги BofA Мэри Линч компаниясынын талдоочуларына шилтеме берип жазгандай, юань эң көп дегенде 2015-жылы дагы 10% нарксызданышы мүмкүн. Талдоочулар Азиядагы акча согуш же улуттук акчаларды жарыша девальвациялоо канчалык терең кетерин Кытайдын кадамына көз каранды болорун айтышууда. Себеби Азия өлкөлөрүнүн көбү өз экспортторун Кытайга сатарын жана глобалдык керектөөнү канааттандыруудагы үлүш үчүн аны менен кошо күрөшүп жаткандыгын эске алганда аймактык валюталардын бири бири менен тең тайлашуусу мында чоң мааниге ээ. 2014-жылдын жыйынтыгы менен Кытайдагы экономикалык өсүш 7.14% жеткен жок. Бул акыркы 24 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Бирок Кытай юаны Канада жана Австралия долларларын артта калтырып, Британ фунту, евро, АКШ доллары Жапон йенинен кийин глобалдык төлөмдөрдө эң көп колдонулган 5-чи валютага айланды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусуна байланыштуу кезектеги сүйлөшүү болот. Эртең Москвада өтчү бул сүйлөшүүгө Кыргызстандан өкмөт башчы Жоомарт Отурбаев баштаган жумушчу топ катышат. Түркия Сириядан Сулайман Шахтын сөөгүн чыгарып кетти. Сириянын Кобани шаарына Түркиянын жүздөгөн аскерлери кирип келип, ондогон түрк аскерлери кайтарып турган Осмон империясына тиешеси бар кабырды чыгарып кетишти. Ооганстандан АКШ аскерин чыгаруу жайлашы мүмкүн. Бишкекте атамекендик согуштун катышуулары медициналык кароодон акысыз өткөрүлө баштайт. Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, сүйүүдө Шайырбек Эркин уулу, кезек эми маданий темада. Учурда Кыргызстанда 90 ашык музыкалык мектеп бар, аларда 2000 чукул бала тарбияланат. Мындан тышкары жеке менчик музыкалык мектептер да пайда болууда. Маданият министрлиги акыркы кезде ата энелер балдарын өнөргө тарбияланганга аракеттене баштаганын айтып келет. Музыка дүйнөсүнүн балдарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жолугуп келди.
Бул сабакка даярданып жаткан Айганыш Талантбек кызы. Ал азыр Мукаш Абдыраев атындагы республикалык музыкалык мектептин 5-классында окуйт. Айганыш кылык ыякты 6 жашынан баштап үйрөнө баштаган экен.
Күнүгө канча саат машыгасыңар?
Биз саат 8:00 келип алабыз, бирок анан кечки башыбаны саат 1:00 сабакка кетебиз.
Сен мисалы башка музыканы, тиги эстрадачыларын уктурган үчүн болобу же андайга кызыкпайсың?
Жок, анчаларга, аларга анча кызыкпайм, мындай скрипка ойноп жүргөндөргө аябыз.
15 жаштагы Алина Кыдыралиева да музыкалык мектепте 10 жылга жакын убакыттан бери кылык ыяк боюнча сабак алып келет. Бир тууган эжеси кесипкөй музыкант болгондуктан анын классикалык музыкага болгон кызыкчылыгы бөбөк кезинен ойгонгон. Учурда Алинаны кызыктырган бир гана дүйнө бар, ал музыка.
7 жашым болмушту.
Ата энең кааласуу мененби же өзүң кааладың беле?
Өзүмдүкү.
Кантип каалап калдың ошо 7 жашыңдан баштап? Сага жактыбы? Азыр кандай деңгээлде ойнойсуң?
Жакшы.
Башка эмне кызыктырат мисалы?
Музыкадан башкабы?
Музыкадан башка
кызыктыр эле жок.
Музыка эле? Жалгыз эле музыка.
Абдыраев атындагы музыкалык мектептин мугалими Каухар Байетованын айтымында музыкалык мектепте окуган балдардын жан дүйнөсү таптакыр башкача болот. Бул мектепте окугандар башка балдарга окшоп бири бири менен материалдык баалуулуктар боюнча атаандашпайт.
А биздин балдар андай ой келбейт. Жөнөкөй антип жакшы кийинип же тең машина деген ой жок. Музыканы гана ойношот, ойлошот. Анан кийин жакшы музыканттарды угушат. Ушундай ойносом экен, ушул даражага жетсем экен дешет.
20 жылдан ашык убакыттан бери музыкалык мектепте мугалим болуп иштеп келаткан Атуркүл Турусбекова да өз тажрыйбасында музыкалык көркөм табити жогору балдардын мүнөзү да өзгөчө болоорун байкаган.
Анан бул балдар башынан ошо 1-2 класстан бияка музыкальный эмеге метип калган балдар өнөлү, ошо жүрөктөрү таза, бир жаман нерсеге ашып кетти, жестокость деген жүрөктөрүндө жок болсо керек. Анткени булар аябай восприимчивый болушат.
Композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокуевдин айтымында азыркы мезгилде базар экономикасы менен классикалык музыка ымала таба албай турган чак. Анткени менен өзүн ошол багытка арнап чоңойгон жаштардын мезгили келген учурда болот.
Мына байлыкка деле кызыгып, үйү толоо машина, кабат кабат үй болуп бүткөндө эми деле бир жан дүйнөнү байытууга бир кезек келет. Бул ошол жеке эле адамдын эмес, бул мамлекеттин кызыкчылыгында биздин ошо бийликте отургандар дагы ошого бир башкача көз караш менен карап калат да. Тоюндук болду, эми жана жан дүйнөнү байыткалы деп ошондого келгенде ошол жанагы биздин профессионалдык билим алып аткан музыкага кызыккан балдардын кезеги келет деп койсо болот да.
Турдубек Чокиев азыр коомчулуктун классикалык чыгармаларды кабыл албай жатканынын себебин угармандардын көркөм табитин телерадиолордон кайра кайра кайталанып жаткан сабатсыз музыка алсыратып жатканынан көрөт. Музыка мектептеринин мугалимдеринин айтымында музыкалык мектепте окуган балдар жарым күн кадимкидей сабак окуп, жарым күн музыкалык билим алышат. Алардын саны башталгыч класста 40 чукул болуп, бирок класстан класска конкурстун негизинде көчүрүлгөндүктөн бүтөрдү бир класстан 10 бала гана калышы мүмкүн. Анткен менен окутуучулар бир класстагы 40 баланын баары музыкант болуп чыкпаганы менен алардын башталгыч класстарда эле музыкалык сабаты жоюлуп, көркөм табити калыптанып, эми алар нукура музыка эмне экенин билет дешет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кезегеме Шайлообек Дүшөевдин сөз дайыра түрмөгүндө.
Дүкөнүн малга толтуруп койду дейт. Дүкөнүн товарга толтуруп койду деген маанини билдирет. Бүгүн мал дегенди кыргыз товар деп түшүнбөйт. Мал десе төрт түлүктү, уйду, койду, жылкыны, төөнү түшүнөт. Кыргыз тилиндеги ор, оро, аң, аңгек сөздөрү менен монгол тилиндеги нур, нура сөздөрү уңгулаш, түбү бир. Монгол тилиндеги нур, нура деген сөздөр жар, туңгуюк, түпкүр дегенди билдирет. Мисалы нор, ор, уз, суу деген урап түшкөн терең суу дегенди түшүндүрөт. Ушул сөзгө нура, нурак деген сөздөр жана орто нура, чет нура, баш нура деген жер аталыштары уңгулаш, тектеш. Мөрөн деген монгол тилинде деңизге куя турган чоң суунун аталышы мөрөн деп аталат экен. Эми көкөмерен, көкөмөрөн десек көк суу, көк дарыя дегенди билдирет. Музбулак, музтөр, ак муз, мура, амур деген аталыштардын уңгулары да мөр, мур, муз болуп, Етимосу суу дайра өзөн дегенге барып такалат. Мисалы ак буура дарыясын айрым илимпостор ак төөгө же ак буурага салыштырган. Бирок дүйнөгө анык далилдүү эмгектери менен атагы чыккан түркологдор түндүктүк эвенг элинде буура деген сөз суу өзөн дегенди түшүндүрөөрүн. Ак буура деген ак дарыя, кара буура деген кара дарыя дегенди түшүндүрөөрүн далилдешкен. Ошондой эле буура сай, ак буркан, бурган деген жер сууаттарда кездешет. Ошону менен бирге эле азыркы убакта айрымдар таңуулап жүргөндөй Энисей дегенди Энесай же Эне суу деп түшүндүрүү элдик нукура чындыкка жакындабайт. Эне деген чоң суу, сай деген сууга турган жер. Энисей чоң суу, чоң дайра дегенди түшүндүргөн эле сөз. Азыркы унутулган сөздөрдүн көбүн жер суулардын аттарынан тапса болот. Анткени ал аталыштар чындыкты жаап жашырбай, болгонун болгондой кылып айтып берүү касиетине ээ. Мисалы Кыргызстандагы кызыл суу Тажикстанга жеткенде сурхоп болуп өзгөрүп кетет. Анткени тажикче сурх деген кызыл, оп деген суу деген сөз. Көк арт, кыз арт деген аталыштардагы арт деген өзүбүздүн тилде ашуу дегенди билдирет. Же көктөгү ашуу, бийик ашуу деп түшүнсөк болот. Арт деген сөз азыр деле айтылып колдонулуп келет. Алар тиги көрүнгөн белди артып кетишти дейт. Же артуу артуу белекен деп коет. Ал эми кыз арт дегендин кыз дегени кыз эмес, кыр дегендин эле бир түгөйүү деген маанини берип келгенин окумуштуулар аныкташкан. Демек кыз арт кыр ашуу, көк арт тоо ашуу дегенди түшүндүрөт. Эми чүй дегенге келсек, чүй казакча шүй, суй иран тилинде суу дегенди билдирген сөз. Ал эми кыргыз тилиндеги суюк, сугар, супсак, сууса суусундук деген сөздөрдүн баарынын уңгусу суу дегенге келип такалат.
Шайлообек Дүшөевдин сөз дайыра түрмөгүн уктуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боегу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык эми дүйнөлүк басма сөздү барактайлы. Узаган аптада дүйнөдөгү басылмалар кайсы урунттуу окуяларга токтолгонун Бактыгүл Чыныбаева карап көрдү.
жазылған апта соңында Түндік Кореяның лидері Ким Чен Ындын чачыменен қашы қайрадан дүниелік басмасөзді дүрбөткөн окуяга айланды. Дээрлик бардык басмалар бул багытта макалаларды жарыялады. Британиянын Independent гезити Ким Чен Ындын чачы гана эмес, кашы дагы азыр бул өлкөдө чоң моданын булагы болорун жазат. Себеби 30 жаштын кырын жаңы ашкан лидер төбөсүндө гана чокчойгон чач калтырып, башынын калган бөлүгүн тасырайта алдырган. Буга кошумча кашы көзүнө салыштырмалуу эки эсеге кыскарып, көздүн жарымына гана барабар болуп кырылган. Independent басылмасынын журналисти Лиза Диерден, эми корейлер кымбаттуу лидерине окшош үчүн болгон аракеттерин кылат. Бардык жаш тараштар кайчыларын Ким Чен Ындын чачында жасалга кылуу үчүн курчта башташты деп жазат. Ал эми South China Morning Post басылмасында Кимдин кашынын жарымын кырып салуусун чоң атасы Ким Ир Сенге окшошкусу келгенден улам деп жорумдаган.
Дүйнөлүк пресса.
Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын атуулдары Британиядагы эң ири HSBC банкына байланышкан чыргай элешти деп жазат Дипломат аналитикалык журналы. Журналист Пол Сорбелла HSBC банкына байланышкан акыркы чырда Борбор Азиянын салыктан качкан, акчасын ушул банкта жашырган Крим лидерлери, ишкерлери, саясатчылары катышууда дейт. Алардын көбү газ жана мунайга бай казакстандыктар. Франциянын Le Monde басылмасына аталган банктын Швейцариядагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы кызматкери Эрбе Фальциани миңдеген жашыруун файлдарды тапшырган. 45 кишиден турган изилдөөчүлөр бир нече күн бою файлдарды казып отуруп, кылмыштуу эсеп кысаптын теги Борбор Азияда экенин таап чыккан. Алардын башында 4.4 миллиард доллардык жашыруун эсеби менен Казакстандын Альянс банкын 2006-2008 жылдары жетектеп, 2009 жылы дефолтко учураткандан кийин Лондондун жогорку соту тарабынан каржылык кылмышкер катары табылган Маргулан Сейсенбаев жана Тимур Куанышевтер турат.
Дүйнөлүк пресса.
Market Watch басылмасынын маалымдоосу боюнча Кытай бийлиги эми элди милдеттүү түрдө экинчи балалуу болгула демей болду. 30 жылдан бери бул өлкөдө бир үй бүлө бир бала менен гана чектелчү. 2014 жылы бул мыйзамга өзгөртүү кирип, экиден балалуу болууга уруксат берилген. Акыркы мезгилде Кытай элинин тез картайып, эмгекке жарамсыз калктын көбөйүүсүнөн улам демографиялык көйгөйдүн алдын алуу үчүн бийлик ушундай кадамга барып жатат дешет Market Watch журналынын аналитиктери. Шанхайдагы Guangming Daily интернет сайты бийликтин бул аракетин сындап, тыюу салганга караганда балалуу болгула деген чакырык бир топ үй бүлөнү шыктандырбай турганын жазат. Ал эми Sohu.com аттуу дагы бир кытайча сайт 1960 жылдары Румынияда аборт жасоону тыйган саясаттан кийин балдардын саламаттыгы кескин начарлап кеткени мисал келтирип, Кытайда да бул иш кооптуу экенин эскертет.
Дүйнөлүк пресса.
Индиянын түндүгүндөгү Рампур аттуу шаарчада 23 жаштагы Индира аттуу кыз үйлөнүү тоюнда талмасы кармап калган жигитине турмушка чыгуудан баш тартып, келген меймандардын ичинен каалоочулар болсо үйлөнөлү деген сунушу менен дүйнөнү таң калтырды деп жазат The Times of India гезити. Индиранын ата-энеси да күйөө баланын оорулуу экенин билген соң куталарына таарынып жаңжал чыгарышкан. Бирок үлпөткөн өкчөн Индира кайгырып калбай, дароо эле тойго барган меймандардын ичинен Харпас Сингх аттуу жигитти тандап, тойду улантып кеткен. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басмасөзгө баяндама.
Берүүбүздүн соңунда бүгүнкү абар ай тууралуу маалыматты дагы бир жолу эсиңизге сала кетели. Бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Баткен, Ош, Ала Абад облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүп турат. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Ала Абад жана Талас аймактарында 9-14, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда болсо 2-7 градус суук, бийиктөлүү райондордо да 5-10 градус суук, Сары Өзөн чүйдө 10-15 градус жылуу болот, Ордолу Ош шаарында 12-14 градустун тегерегинде жылуу, Борбор кылабыз Бишкекте да бүгүн күндүзү жаан чачын болбойт, 11-13 градустун тегерегинде жылуу болот. Ушу менен таңк азаттыктан бүгүнкү таңдагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.
Саат 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз.
Рак дарты айрым өлкөлөрдө дарылана турган оорулардын катарына киргенине карабай, эмнеге Кыргызстанда рак оорулары көбөйүүдө? Оорулар канчалык дары дармек менен камсыз? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издеген Арай Көз Чырай талкуусунун кайталоосун сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуз. Сиздер азаттыктын кечки чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Бул күндөрү Кыргызстанда рак оорусун алдын алууга үгүттөгөн бир айлык өтүүдө. 2013 жылкы көрсөткүч боюнча ушундай диагноз менен жашагандар 25,000 кишини түзөгөн. Айрым өлкөлөрдө рак дарылана турган оорулардын катарына киргенине карабай, эмнеге Кыргызстанда рак оорулар көбөйүүдө? Бул тармактагы көйгөйлөр кандай? Дары дармек жетиштүүбү? Оорууну алдын алуунун кандай жолдорун сунуштай аласыз? Азаттык ушул суроолорго адистер менен чогуу жооп издеген онколог маммолог дарыгер Ибрагимбек Алиев, алып баруучу жана коомдук активист Салтанат Саматованын катышуусунда кабарчыбыз Каным Гүл Элкеева алып барган Арай Көз Чырай талкуубуздун кайталоосун угуңуздар.
Ушул күндөрү Кыргызстанда рак оорусун алдын алууга үгүттөгөн бир айлык өтүүдө. Эргене коомдук фондунун маалыматы боюнча Кыргызстанда 2013 жылкы көрсөткүч боюнча рак оорусу диагнозу менен жашагандар 25,000 кишини түзөт экен. Ошол эле кезде дарыгерлер эмчек ашказан рагына чалдыккандар көбөйүп, оорулар жашарып баратканын белгилеп келишет. Айрым өлкөлөрдө рак оорусун дарылоого мүмкүн болуп дарылай турган оорулардын катарына кирген менен Кыргызстанда бул оору эмнеге көбөйүп атат? Деги эле бул ооруну алдын алуунун кандай сунуштарын, кандай жолдорун сунуштайт элеңиз? Биз ушул теманы Арай Көз Чырай отуруп бүгүнкү адистер менен талкуулайбыз. Талкууга улуттук онкология борборунун маммология бөлүмүнүн врач онкологу маммолог Ибрагимбек Алиев, ошондой эле Эргене фондунун мүчөсү, радио теле алып баруучу белгилүү Салтанат Саматова катышмакчы. Студияга кош келипсиздер.
Саламатсыздар.
Салтанат айым, мына сизден баштайын. Мына бир айлыктын алкагында эмне иштер жасалып атат же дагы жасайсыздар?
Ар бир ЦСМге келип айымдар текшерилип кетсе болот. Жарым жылда бир жолу келип онкологко кирип, биз ошо онколог дегенде абдан коркобуз да, эмнегедир баргыбыз келбейт. Ошо онкология дегенде уккубуз да келбейт. Алдын алуу иштерин жүргүзүү албетте кийин ошо ооруга калдыккан чалдыккандан көрө жакшы да. Ошондуктан мен айымдарды чакырат элем, алтындарым. Оокат деген эч качан бүтпөйт. Ошондуктан ден соолукка көңүл буруңуздар, көбүрөөк көңүл буруңуздар. Анткени эне аман болсо, үй бүлө аман болот, балдар аман болот.
Ибрагимбек мырза, негизи эле ушул жана жогоруда айтып кеттим эле, өлкөдө бир жылда 5,000 ашуун адам ушул ооруга чалдыгат экен да, анан айрым өлкөлөрдө ушул рак дарылап айыктырса боло турган дарылардын оорулардын катарына кирди да. Ошондой болгон шартта Кыргызстанда бул оору эмне үчүн жылдан жылга көбөйүп атат?
Кескин көбөйүп кеткен эмес, жана орточо статистика боюнча эле кетип атат. Эми бирок бизде маселе башка жакта да. Биз башка өлкөлөрдө дарыланып атат деп атпайсыңарбы? Бул онкологиялык оорулар деген аябай каражат көп кетчү оорулар. Операция кылып коюп эле ошону менен кутулуп калбайсың да. 3-4 ай эң эле аз дегенде дарыланыш керек.
Бул эми ошо ооруп калгандан кийинки процесс болот.
Ооруп калгандан кийинки процесс
болот. Ушу алдын алуу иштери жоктугунан көбөйүп атат десек болобу?
Биз деген 11-нчи жылы эме өткөргөнбүз. Бир жыл бою вот ал кезде Роза Отунбаева эме кылганда, ошондо бир жыл бою республиканы кыдырып, именно биздин маммологиялык бөлүм республиканын баардык аймактарына барып экспедицияга УЗИ алып барып текшергенбиз да. Элдин көз карашы анча жакшы эмес бул нерсеге. Жөн эле аксыз текшерип атабыз десең эме деп ойлошчу да. Там бир депутат жөнөткөн силерди, же бирөөгө бирдеге керек жакында, ошондой мааниде эл өзү кызыгыш керек бул нерсе үчүн. Элдин самасына да, бирөөдү мындай бирдекиге деме кылсаң, биз барганда биз инициацияны биз көтөрүп атканыбыз үчүн бизди жаман тосуп алышчу да. Эми мындай көңүлдөгүдөй эмес. Барсаң мен жумушум бар, убактым жок деп кетип калышат кээ бирлерчи.
Ошо мисалы айыл жерлеринде ушундай аксыз текшерүүлөрдү аймактар барып жасап жүрбөйсүздөр? Ошол шартта аялдардын дейли канча пайызында ушул эмчек рагы же болбосо ушундай белгилер пайда болгон учурлар болот?
Мындай статистиканы биз неме кылган жокпуз. Бир жылда 20-30 кишидей неме кылдык, таптык. Бирок мындай жол менен эрте тапкан эме. Жанагы башкача неме кылып өкмөт уюмдар менен неме кылып брошюраларды чыгарып тараткан эффекти көбүрөөк болот экен.
Бул жерде билимдүүлүктү жогорулатыш керек да. Анткени мына айтып атпайбы, эмеспи, барып өзүбүз текшертип атсак дагы ошондо да келбей атат деп. Жатып калганга чейин жүрө беребиз, өзгөчө айымдарчы. Эмне үчүн өлүм көп болуп атат? Жалаң эле рак оорусу эмес, башка ооруларда да эмне үчүн өлүм көп? Анткени биз эч качан өзүбүздүн ден соолугубузга көңүл бурбайбыз, жүрө беребиз. Анан акыркы стадияга, 3-4 стадияга келгенче жүрө берип, анан келгенден кийин операция дагы кылганга мүмкүндүк болбой калат да. Жанагы кичинекей
келтире турган бирдемке барып,
шек келселе дароо барыш керек. Кичинекей күрүчтөй болгон эле бир шишик болуп калышы мүмкүн. Менин ушу бир жолдош кызымдын сиңдиси ушу кичинекей күрүчтөй болгон эле кичинекей шишиктен бир жылдын ичинде өтүп кетти. Ошон үчүн аябай аяр мамиле жасаш керек да өзүнө.
Сиз Ибрагимбек мырза, сиз айтып атпайсызбы ошол айылдарда мындай көңүл кош мамиле кылышат өздөрүнүн ден соолугуна деп салтанат айымда ошону белгилеп атат. Анан көпчүлүк бизде бөлүгү айылдарда жашашат. Аялдардын ошо оорулуларда ошол айылдарда кездешет болуш керек көбүнчө. Анан бирок ошол жактарда маммологдор жок болуп атпайбы? Ош шаарында эле болгон бир да маммолог жок го, бир эле маммолог бар деп биз дагы жазган элек.
Жок, эме бул деген сүт бестери мындай неме айтканда сыртта турган орган. Муну деген ар бир больницага алып барып маммолог койгон каражаты жок. Накладно, орусча айткандачы. Азыр деген УЗИ аябай көп. УЗИ аппарат бүт жерде бар. УЗИден эң бул неме кылган ошо УЗИге жетпей атышпайбы? УЗИге барып эле тарттырса, ошо УЗИ тарткан аял киши деле ал деген түшүнөт, ошо бул болбош керек деп. Эмчек безинде эчтеке болбош керек. Алар көрүп жүрүп көнгөн ошогочу. Бирдеке болсо эле аны там это неме эмес да, вот сразу эле рак деп неме кылган кооптонгон болбойт. Кээде бизге келген оорулардын 60%-дан ашык эле жанагы доброкачественно болуп чыгат. Биз азыр допустим жанагы злокачественный түрү боюнча рак боюнча сүйлөп аткандан кийин бирок немеде болуш керек да, ошо даже ошого неме кылбай атышпайбы? Бул
УЗИге жетпей
атат. Болбосо аялдар өзүнө самообследование боюнча биз айтып атпаймбы? Жанагы неме кылганда биз ошондо брошюрка болчу, азыр бизде жанагы китепче, ал кезде бир барактан турган самообследование деген брошюрка, ошолорду биз барганда таратканбыз ошо үй бүлөлүк борборлорго берип коюп, кийин барганда неме кылсаң ошолдон жатат, ошол жерде эч ким неме кылган эмес, таратылган эмес. Аялдардан сурасаң билбейбиз биз неме кылганыбызды. Бул кайдыгерлик болуп атат да, келип келип элечи.
Анан Салтанат айым ушул эргене фондунун жетекчиси дагы айтты эле,
Талай Гүлөже
өзүнүн интервьюларында белгилеген экен, ушу рак ооруларын дарылоонун стандарттары жок болуп атат Кыргызстанда, ошол себептүү дагы
көп. Бул дагы чоң проблема да. Биз деген эптеп жанагы мурунку Советтер Союзунан калган протоколдор менен ошолор менен эптеп колунан келишинче дарылап атат да. Азыр биздин адистерибиз абдан кыйын. Чынында эле чет өлкөлүк адистерге караганда биздин адистерибиз кыйын. Анткени билими күчтүү да аябай. Биздин медициналык академия да аябай жакшы даярдашат. Анан аппаратура жок болуп атат. Аппаратуралары болсо эле, мен мисалы үчүн өзүм дагы ушул ооруга чалдыкканыма 3 жыл болду, 3 жылдан бери күрөшүп келатам. 3 ай сайын мен Турцияга барып, Түркияга барып, ошол жактан ПЭТ деп коет, позитронный эмиссионный томограф. Ошол ракты жаңы башталган чагынан баштап көрсөтөт да. Ошол улам барып, улам тарттырып келип көрүп атабыз да, кыймыл кандай болуп атат, азайып баратабы, кандай болуп атат деп. Ошон үчүн мына мен ошол жака барбай эле, ушул жерде Бишкекте эле дарылансам мага кандай жеңилдик болот эле. Ал эми мисалы үчүн мендей болуп чет өлкөгө бара албаган адамдар канча? Анан ошол ПЭТке тартса, ошо ПЭТ деген аппаратка тартса, рак эмес дегенде дарды көрсөтөт. Бул жерде рак деген абдан метам оору да, ал башка оорулар менен жамынып жүрүп эле, кээ бирлерди радикулиттен дарылай берет келгенде эле көрсө рак болуп калат да, рак болуп чыгат. Ошон үчүн ошол аппарат болсо бизде көптөгөн проблемалардын баардыгы чечилип калат эле. Көп проблемалар. Ошо балким ошо оорулуулардын бир 40%, балким 50% дагы ошол жерден жок рак эмес башка оору экенин далилдеп эле башка ооруну дарыламакта.
Ошол эле ушундай эле мисал сыяктуу гистологияны дагы Казакстанга жөнөтүлөт турбайбыз э. Анан дары дармек ушул аппаратурасы.
Иммуногистохимия. Гистология бизде жасалат, бирок иммуногистохимия деген бул экинчи этап.
Кыйынрак, каталыраак.
Уже рак деген диагноз коюлгандан кийинки бизде лаборатория бар, лаборатория турат, сонун лаборатория. Реактивдер жок. 4 жыл 5 жыл болду вот онкологияда сонун болуп мындай.
Бул эмнеге жетти? Эмнеге ушул алынбай атат? Эмнеге жетишпей атат? Канчалаган оорулар көрүлөт?
Каражат жок элементарно. Өкмөт
да. Азыр мына инвесторлорду таап атышат. Азыр НПОдо иштеген айымдарды дайым эле баары жаман көрөт. Ой, келип эле кыйкыра беришет деп. Бирок чынында эле ошо өкмөттүк эмес уюмдардын адамдары ошол ошондо иштеген айымдар, жигиттер, волонтерлор абдан чоң жумуштарды жасап атышат. Фондулар абдан чоң жумуштарды жасап атышат. Анткени мына балдардын онкологиясы бөлүмүндө көп препараттарды, дары-дармектерди жанагы ремонттоп, жакшынакай кылып ошо жасап берип аткан бул баардыгы фондулар жана өкмөттүк эмес уюмдар болуп атат да.
Талкуубузду улантабыз. Биз рак оорусу менен кантип күрөшүү керек, алдын алуу иштери кандай деген маселени талкуулап атабыз. Ага улуттук онкология борборунун врачы Ибрагимбек Алиев жана Эргене фондунун мүчөсү, радио теле алып баруучу Салтанат Саматова катышууда. Салтанат айым, мына көп аймактарда маммологдор жок экенин айттык да, анан негизги айымдар өзүн өзү изилдөө, ушундай эле кайдыгерлик маселеси дагы бул оорунун көбөйүп атканына негизги себеп десек болобу?
Көрө оокат деген кала берет экен. Ошон үчүн айымдар, алтындарым, эжекелер, сиңдилер дайыма өзүңөргө этият мамиле жасагылачы, кылдат мамиле жасагылачы. Дайыма өзүңүздөрдү изилдеп туруңуздар. Анткени ар бир адам өзүнүн организмин абдан жакшы билет. Эгерде кандайдыр бир шек келтирип аткан бир моменттер болсо сөзсүз дарыгерге барыш керек. Анан биз абдан коркобуз эмнегедир дарыгерге барган. Андан көрөк биз барып дуа окутуп коебуз, андан көрөк бир көз ачыкка барабыз. Ошолдун баары тең абдан туура эмес да, сөзсүз биринчи адиске барыш керек. Жок, мен барбайм, рак деген барсам эле ошо рак жабышып калат мага. Операция жасатсам сөзсүз рак күчөп кетет деген. Эмнегедир бычак тийсе рак күчөп кетет деген
аябай көп ошол. Бизге
ушул боюнча дагы суроо бар эле. Негизинен канча учур болот табыптарга барып, көз ачыктарга барып дарыланып жүрүп анан көбөйүп кетти эле деген учурлар кездешет.
50%дан көп десем жаңылышпайт болушум керек. Аябай көп. Бул эми жанагы барса бара берсин, бирок жанагы убакытты өткөрбөй. Ошо жанагы адиске дагы көрүнүп койсо жакшы болмок да. Бизде дарыланып аткан аялдарга жанагы антип биз неме кылбайбыз. Барбагыла деп эле деп неме кыла албайбыз. Эми ошого көңүлдөнүп атса неме кылсын? Бирок биз кээде кызыгып турабыз да, эмне ичип атасыңар, эмне неме кылып атасыңар деп жанагындай катуу уулуу препараттарды көп ичишет. Керосин, аконит деген немелер уулар болот. Ошолорду биз аракет кылабыз неме кылганга. Анан кийин жанагы чөп чарды ичкенден эми андан жаман болбойт. Бирок жанагы ош базарда, бирок бегущий строкадан эле чыгып атпайбы? Онкологиялык оорулар дарылайбыз. Анан кийин аларда өздөрүнчө бир мифтер көп да. Больницадан чыгарып салгандан кийин биз айыктырып ийдик. Эми элдер жаңылышат. Онкология барып текшер дегенде эле алар сразу ойлошот, бул онкология болуп калыптырмын деп. Тияктан изилденбей эле анан кийин ошол жактан дарыланат да, жакшы болуп калса айтат, мен деген вот онкологияга жиберди эле, мен мына көз ачыктан айыгып кеттим деп. Эте допустим бир кудай билет анда онкология барбы эле жокпу эле. Бирок биздин немебиз боюнча онкологияны дарылаган эмени көрө элек биз да.
Кайсы адиске барыш керек, каяка барыш керек? Анткени мына ооруп калган адам дайыма коркот да, эмнеден баштайм мен, каяка барам деп башаламан болуп ар кандай чаржайт ойлор келет да оюңа.
Сизге чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Мына Ибрагимбек мырза, биринчи белгилер туурасында кичине бир бүдүр болсо дагы барыш керек деп атасыз. Анан негизи эле ошо Кыргызстанда ашказан оорусу, ашказан рагы менен эмчек рагы көбөйүп атат деп адистер белгилеп келишет да. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан ашказан рагынан алдыңкы орунда турат депчи. Анан дарылоону эмнеден башташ керек? Биринчи белгилер эмне ушул эмчек рагы боюнча?
Эмчек рагы боюнча жанагы аял өзүнүн эмесин, дене түзүлүшүн жакшы билет да, анан мынтип кармалап көргөндө биз жана брошюралар бар деп атпайбыз. Ал бир беш ыкмасы бар өзүн өзү кармалап көргөн. Эми бир жумада бир жолу душка деле түшөт да, ошону деген өзү мынтип акырын сыйпалап кармалап көрсө билинет. Эси катуу бирдеге урунса эле сөзсүз эмеге барыш керек, узиге барыш керек, анан кийин да анын түрлөрү көп аябайт, эмесинин формасынын өзгөрүлүшү, үрпүнөн суу чыгышы, ооруксунушу, жанагы эки эмчеги бирөөсү кызарып бирөөсү нормальный болуп турса, ушундай колтугунда же бездерин чочушу, ушулар баардыгы неме да,
жанагы биринчи белгилери,
биринчи белгилери. Это дагы бир жолу кайталап кетейин, анан ошондо болсо эле анан аялдар паника кылып неме кыла беришет. Это еще не рак, кээде болуп калат, шамалдап калгандан эле болот, бирок ушундай белгилер болгондо сөзсүз кайрылыш керек да, кээде сүт калып калат да.
Ооба, бизде угарман бар, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Мен суроо берейин, мен Ошуктан чалып жатам, атым Белек. Мен дагы медицинада иштеймин өзүмчө. Мен айтайын деген, вот азыркы күндө, бүгүнкү күндө ушундай онкология боюнча действительно аз түшүнүк аз болуп атат элдерде. Ошол эле маалдан биологиялык активдүү кошулмалар, же болбосо баттар менен аябай фирмалар көбөйүп бүтүн адамдардын башын айлантып жүрөт да. Көп адамдар эле ошо баттарды ичип жүрүшөт. Ошондон ошого дагы бир чара көрсө болобу, ал эффект бербесе деле китозу, фиброзный китоз мастап айтам, жакында бир көз жумуш болду да, ошону бактар менен ичип жүрүпчү. Анан экинчи айтайын дегеним, химиотерапиянын акчасы канча болот, мисалы үчүн бир курс лечениясы общий, ошол боюнча билейин дегем. Рахмат.
Белек мырза, эми сиз жанагы неме боюнча айтсаңыз, ар бир оорулуу индивидуалдык да, кээ бир ооруларга стандарттык химиотерапия жасалат, төрт курс берилет да, а кээ бир жанагы иммуногистохимия деп атпайбы, иммуногистохимиядан кийин бир показатель бар, HER2-NO деген, ал ошонусу положительный болуп калса, анда ал бир жыл бою жанагы кымбат дарыларды алыш керек.
Ошо дарылоо канча турат эми мындай
орто эсеп менен? Орто эсеп менен алганда химия препараттар төрт курсу где то бир 12 000 15 000 тегереги болот, өзүлөрү алышат оорулар, биздин оорулар. Бул жанагы стандарттык эң минимуму
12 000 15 000
эмне сом да, бул деген неме да, жанагы эң минимумдарды айтып атам, бирок азыркы жаңы протокол, жаңы стандарт менен биздин оорулар дарылана албайт, ошон үчүн биз хотя бы минимум берип атабыз да.
Анан экинчи суроо, убактыбыз кыска калды, баттар боюнча,
баттар боюнча ал абдан азыр аябай чоң курч маселе болуп атат. Мына камилин деп камилинди баардыгына эле жазып атып, мына анда көз жумгандар болуп атат. Бат деген бул дары эмес, бат бул жөн гана ошо жардам берүүчү биологиялык кошулма. Ооба, жанагы химия терапия, жанагы нур алгандан кийин бат балким иче берсе болот. Ооба, иче берсин, бирок ошо батты дары кылып алып жүрбөш керек да, батты
панацея кылып албаш керек да, бат дарылайт дегенчи.
Ооба, башкы дары кылып албаш керек, аны ал бат, жөн гана бат.
Ошону күрөшүү менен жолдору барбы деп сурап атат.
Азыр мына комиссия түзүлүп атат ошо боюнча, комиссия боюнча.
Эми Минздрав карательный орган эмес да, аны деген башка эмелер кылыш керек, бирок закондордо эмеге туурлаш керек да.
Экинчи маселе ушул диагноз коюу маселеси дагы Кыргызстанда оор деп атат да. Диагнозду башында туура эмес коюп дарылай берип, анан көрсө рак экен деген, ушул диагноз коюу жагынан дагы маселе барбы Кыргызстанда, Ибрагим мырза?
Эми конечно бар, аппаратура жетишпей аткандан кийин бизде эме болуп атпайбы, кээде ошондой эмелер болот, бирок аны деген мындай поголовно эле болуп атат, көп болуп атат деп айткан неме эмес. Жана Салтанат сиз айтып кетпедиби, кээ бир оорулар жана бир башка оорунун маскасы менен болгондо,
жана оору да,
бели ооруса допустим, анан радикулит экен деп, же болбосо жана осехондроз экен деп неме кылышат. Эми томограмма өткөн, бир эле органды өткөн 2500 сом. Ну неме кылбайт да, кээ бирде ошону кылбайт дагы, анан кийин выясняется, что онкология бар экен. Эми мындай немелер көп, айта берсек аябай примерлер көп болуп
кетет. Анын ичинде аппаратура болуш керек, анан жакшы адистер болуш керек. Ошо аппаратура боюнча жакында мына жолугушуу болду, ушу онкологиялык борбордун директору айтты, буюрса мына аппаратура келген атат, жанагы мен айткан ПЭТ келген атат, анан болсо лучевая терапия жасаган аппаратура дагы келген атат. Мунун баардыгы ушу кичинекей маселелер бар, ошол маселелердин баардыгын чечсе эле, мына буюрса жакында ушул аппаратуралар келет. Ошол аппараттар келсе эле абдан кыйла көп проблемалардын баары чечилип калмак да.
Негизинен ушул аппарат келгенге чейин күткөн адамдар да бар, күтпөй ушул менен көз
ай, оорулар азыр ооруп атат да,
өмүр менен кош айтышып кетип аткандар болуп атпайбы? Анан муну тездетүү керек го дейм,
тездетиш керек.
Экинчиден ушул эмчек рагынан сырткары дагы кайсы рактын түрлөрү көбөйүп атат Кыргызстанда?
Эми статистика боюнча эмелер мындай кескин көбөйүп кетти деп айткан туура эмес. Өпкө рагы мурдатан эле биринчи
орунга
мурдатан эме болуп атат. Ашказан рагы көбөйүп атат. Аялдардын жатын боюнчасынын рагы көп. Ну болуп атат.
Ошо оорулар жашарып атпайбы? Бул эми климатка байланыштуубу же жеген тамак ашыбызга байланыштуубу? Эмне кантип алдын алышыбыз
керек? Мен лично өзүмдүн эмем боюнча бул стресс. Биздин жашоо турмушубуз өзгөрдү да. Мурдатан союз кезде деген мындай шашпаган
жай турмуш.
Жай турмуш болчу. Азыр деген элдер тытынып бүт эмеде, особенно мегаполистерде, чоң шаарларда. Эме биз тияк бияка барып турганда байкайбыз да, айылдарда мындай спокойно
эмеде турмуш. Иммунитет аябай төмөндөп кетет да.
Анан кийин бизде могу эмени айтып кетиш керек, раз профилактика боюнча болуп аткандан кийин бизде азыр бир кескин бир себеби аялдардын ичинде рактын көбөйүшү, бул деген аз төрөө. Азыр образ жизни өзгөрүп атпайбы? Шаарда 1-2 бала эле төрүп аз эмизген, бул дагы бир факторго кирет. Кеч төрөгөндөр, анан кийин тамеки чеккен, демей кылгандар, алкоголь ичимдик көп ичкендер, ну ушулар дагы жанагы ракка алып келчү кооптуу факторлорго кирет да.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз бүгүн рак оорусун кантип алдын алуу керек деген маселени талкууладык. Ага улуттук онкология борборунун дарыгери Ибрагимбек Алиев, Эргене фондунун мүчөсү, радио теле алып баруучу Салтанат Саматова болду. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар, кезек эмес сергек жашоодо. Бул түрмөктү Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Былтыр өлкөдө 130 миңден ашуун ымыркай төрөлдү. Төрөт көбөйгөн сайын ара төрөлгөн балдар да арбыды. Ара төрөлүүнүн башкы себеби аялдардын өзү жана баланын саламаттыгына кайдыгер кароосунда дешет адистер. Дени сак балалуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Баланы ай күнүнө жеткирбей төрөөнүн кесепети кандай? Бүгүнкү берүүбүздүн башкы темасы ушул болмокчу. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Окумуштуулар акылдуу инсулин аттуу жаңы дары чыгарышты деп кабарлайт эл аралык кант диабети бирикмеси. Азыр кант диабетинен жабыркаган адамдар сааты менен кандагы шекердин нормасын ченеп, бир күндө бир нече жолу инсулин дарысын сайып турууга мажбур. Жаңы чыккан акылдуу инсулинди болсо, бир күндө бир эле жолу сайганда кандагы шекерди өзү автоматтык түрдө күн бою жөнгө салып турат дешет окумуштуулар. Акылдуу инсулин менен азырынча жаныбарларга тажрыйба жүргүзүлүп, натыйжасы ийгиликтүү болду. Бирок эксперттер аны адамга сай үчүн дагы бир нече жыл сыноодон өткөрүш керектигин айтышат. Аталган дары Массачусетс технологиялык институтунун илимпоздору тарабынан чыгарылды. Science журналы адамдын көрүү жөндөмдүүлүгүн жогорку деңгээлге чыгара турган телескоптук контакт линзасы чыкканын кабарлады. Бул линзаны кийип, оң көздү жумганда сол көз менен алыстагы буюмдарды жакындатып көрсө болот. Же тескерисинче сол көздү жумуп, оң көз менен алыстатуу жөндөмү кишиге берилет. Мындай линзалар көрүү жөндөмүн жоготуп алгандарга, көз оорунун оор формасына кабылгандарга мыкты жардамчы болот дешет адистер. Телескоп линзада аябагандай кичинекей дрон рецепторлор, эң эле жука камералар орнотулган. Ошол камералардын жардамы менен алысты жакындатып көрүү мүмкүнчүлүгү ачылат. Буга кошумча телескоп линзалар кадыресе линзалардан айырмаланып, узак убакытка чейин тагынып жүрүүгө ыңгайлашкан таза материалдан жасалган. Даун синдрому менен төрөлгөн модель Нью-Йорктогу мода жумалыгынын жылдызына айланды. Нью-Йорктун мода дүйнөсүндө алгач ирет Даун синдрому менен жабыркаган оорулуу аял чыгып, тарыхта калды деп жазат эл аралык медиа. Джейми Брювер аттуу 30 жаштагы айым төрөлгөндө эле майыптыгы аныкталган. Бирок ага карап аял моделдик жана актрисалык кесипти аркалап келген. Толмочунан келген Джейми мода дүйнөсүндө жалангана дени сак, арык чырай келбеттүү аялдар жашай алат деген стереотипти бузду дешет эксперттер. Сиздер Азаттыктын ар апталык сергек жашоо ден соолук түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Американын Аризона штатында 5-нчи январда 33 апталык кош бойлуу аял ара төрүп, баласынын жүрөгү канды кайра айланта албаган кардиомиопатия оорусу менен жабыркары аныкталган. Бир айдан кийин балага доктурлар жүрөк алмаштыруу операциясын жасап, Оливер Отто аттуу ымыркай дүйнөдөгү жүрөгү алмаштырылган эң жаш адам катары медицина тарыхына жазылды деп кабарлайт Mirror гезити. Азырынча Оливердин өпкөсү ачылып, өз алдынча дем ала албагандан улам ооруканада күбөттө жатат. Кыргызстанда да акыркы мезгилде төрөт саны кескин өскөнү менен америкалык Оливер сыяктуу ара төрөлүп, күбөттө жаткан наристелер да көбөйүүдө.
Умер. Ага, и смотрите, вас вторая беременность была.
Бул улуттук эне жана баланы коргоо борборунун умурткайларды жандандыруу бөлүмү. Оливерден айырмаланып, 6 айлык болуп төрөлгөн наристе чарчап калып, бөлүмдүн башкы дарыгери Айнара Доронбекова атасына угузуп жатканына туш келдик. Жылына дүйнөдө 15 миллион умурткай айына жетпей төрөлөт. 2014 жылы Кыргызстанда жалпысынан 130 миңден ашуун наристе төрөлгөн. Төрөт арбаган сайын ара төрөлгөндөр улам көбөйө берерин айтат доктор Айнара Дорунбекова.
Ара төрөлгөн балдар бул 37 недельадан ыдый уже ара төрөлгөн балдар деп аталат да. Недан ушуну кетип төрөт өзгөрүп атат. Каждым годом рот увеличивается, туурабы? Мисалы быйыл по-моему, по всему Кыргызстану төрөт 130 миң. Но биздин роддом, мисалы, былтыр 4 миң урод берсе, быйылкы 2014 4,5 миң менен жабылды да. И естественно, ошонун ичинен урод көбөйсөт эле, недан ошонун дети көбөйөт да.
Адистин айтымында биздеги ара төрөлүүгө биринчи кезекте энелердин жеке саламаттыгына кайдыгер кароосу жана ички миграция себеп болууда. Улуттук эне жана баланы коргоо борборуна кош бойлуулугу оорлоп кеткен, ичиндеги баласында ар кандай өнөкөт оорулар же энеси оорулуу болгондор өлкөнүн туш тарабынан келип төрөшөт. Биздеги ара төрөлүүгө биринчи кезекте кош бойлуу аялдын жоопкерсиздиги менен кайдыгерлиги түрткү болууда. Жакында эле Талас облусунан биринчи ирет 3М кыздар менен кош бойлуу болгон келин 22 апталык кезинде көлгө эс алганы барып, жолдон кыйналып, баш калаадан төрөп, 3 кызынан тең айрылып калган мисал келтирди Доронбекова.
Өлкөдө республика көп учет которбайт. Республика мончу, ким учет которбайт, ошон үчүн учету жок, Таластан деле келип төрөй берет, жаткан деле төрөй берет. Анан көп аялдар кош мамилеси айт өзүнүн балдарыначы. Кайдыгери өткөндө эле бизден Таластан первый оротко экен, тройня экен. Тройня 22-23 эле учетко деле турбаптыр, и плюс ко всему жайына көлгө эс алып кетип бараптыр. Ну как можно, да, вот маалымат жок. Канагантасы айтпайт. Өзү билгендер калат, келип мына жолдон бизге келип түштү түндө, мени чакыртышты. Ушинтип проблемаларда троня балдар жаман начар деп үчөт начарчап калды.
Африка жана Азия өлкөлөрүнө дүйнөдө ара төрөлгөн балдардын 60% туура келет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ара төрөлгөн балдардын саламаттыгын глобалдык проблема деп атоодо. 28 апталык болуп төрөлгөн наристелердин 90% эң жакыр өлкөлөрдөгүлөр. Алар төрөлүп эле бир нече саат же күндө чарчап калышууда. Жылына 1 миллион наристе ара төрөлүп чарчап калып турат. Эне болуу маселеси улуттук көйгөйгө айланып баратканын, жаштарды кичинесинен эле кош бойлуулук менен эне болууга үндөбөсө, ара төрөлгөн балдардын саны азайбарын эскертет адис.
Мисалы, башка өлкөдө 40 жаштан баштап төрөйт да, аны учетко турат, аны обследуется, кеңеш алышат, маалымат информированный, анан барып төрөшөт. А бизге эмне болду? Бойнон бүтүп калды. И то бойнон бүтүп калса да бог сен учетко да турушпайт, анан ошентип Кыргызстанды кадыр артышат да. Так эмесе жол болсо 22 километрден просто ыйланып элет да, идите к нам поступать тяжело. Айткан нерсени угушпайт, базарда турушат, постоянно место жительствалары жок. Чыгып атканда 80% на квартире живут. Үйүм бар квартира, үйүм бар квартира деп айтабыз. Квартира чыксаңа барып учет которуп сени карайт деп өкмөт карайт булардын баарын.
Азыркы тапта кыргыз кыз келиндердин арасында эрте жаштан төрөп, өзү да балдары да ооруга чалдыккандар арбыганын, 15-16 жаштагы секелектер эне болуу деген эмне экенин түшүнбөй, балдарын таштап багуудан баш тартып жатышканын кошумчалады Доронбекова.
Фамилиясын айтып ала коеюн. Жалгаттык кыз 15 жашында төрөдү. Эки эркек бала төрөдү, 1 килограмм 100, 1 килограмм кылып төрөдү. Келип күйөсү отказ берди баладан. Күйөсү айтты, бул мен балам эмес деди. Көрсө кыз 4 ай бою болгондо ошо чыгыптыр. Балдар жетими үчүн жакшы жаткан, они почувствовали. Яны умерли, они отказались. Бакпайбыз да, албайбыз да дешти. Ошол кыздын эле энеси айтты, мен бул жалгыз кызым бар, мен 15 жашында төрөгөм деди. Ушунча кызык каткыр күлүп атпайбы?
Ара төрөлгөн наристелердин дээрлик көбү өмүр бою майып болуп же алардын арасында тубаса дүлөй азиздер көп болууда. 5 айдан 7 айга чейинки түйүлдүктүн өпкөсү дем алууга али ыңгайлашып ачыла элек болгондуктан мээге кычкылтек барбай акыл эси кем болуп калышы да ыктымал. Ара төрөбөш үчүн Дооронбекова төмөндөгүдөй кеңештерин айтты.
Ул кыз төрөгөн элечи, аял зат төрөгөндө эне кызда өзүн болочоктогу энем деп эсептеш керек. Ошодон баштап эле мектеп жашынан баштап сен семья күтөсүң, сен төрөйсүң деп ошол кызды оорутпаш керек. Сен деген болочокто энесиң, өзү ууганга турмушка чыгып 16-10 жетип өзү туура эмес возрастта өзү медицинада именно ошо бала возрастта аномальный клеткалар көп. Анан 18-ке чыккан кийин анын ойлонот деп анан эси боюндалып калса планировать этиш керек. Да, бул баланы мы хотим депчи элим баары билиш керек. Өз ууганда көзөмөлгө туруш керек. Өз ууганда врач айткан нерселердин бүт режимдерин соблюдать этиш керек.
Сиздер Азаттыктын сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар. Аны даярдап эфирге алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.